101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
สวัสดีค่ะเจอกันนะคะ101องศาข่าวนะคะทุก4โมงเย็นแบบนี้นะคะกับเจอกันก่อนที่คุณผู้ฟังจะเดินทางกลับบ้านนะคะคุณธีรยุทธสันธกรและดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วสวัสดีค่ะพี่ยุทธค่ะ
สวัสดีครับลิลลี่สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะฮะที่ทำงานกันหลายๆท่านก็ทำงานวันนี้วันสุดท้าย
ใช่
ก็วันนี้ตอนเย็นก็ถ้าฝนไม่ตกรถก็คงจะคับข้างพอสมควรแต่ถ้าฝนตกนี่ก็คงจะเอาเรื่องอยู่แต่ก็หวังว่าเย็นนี้ไม่น่าจะตกแต่ว่าช่วงที่เข้ามาก็ค่อนข้างจะระอุทีเดียวนะฮะ
ฝนไม่ตกแต่ร้อนแน่นอนนะฮะร้อนแน่นอนนะก็ร้อนไปอย่างนี้นะมาตลอดนะก็ถึงแม้ว่าบางวันนี่จะเริ่มมีฝนฟ้านะคะทำให้บรรยากาศบ้านเมืองบรรยากาศบ้านเราเนี่ยก็คลี่คลายไปในทางที่ดี
มันเหมือนมีจะมีฝนนะมันมีเมฆมันมีอาจจะมีลมบ้างบางพื้นที่เนี่ยแต่เมฆมันเหมือนจะมีฝนตกแต่บางที่ไม่ตกนะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็จะค่อนข้างจะอบอ้าวใช้คำว่าอบอ้าวสักนิดหนึ่งในบ้านค่าไฟแต่ละบ้านเดือนนี้ว่ากันยังไงบ้างเอ่ยมีใครค่าไฟที่แบบขืดขึ้นคอกันบ้างไหมเพราะว่ารู้สึกว่าต้องยอมรับจริงๆนะคนแบบคนอยู่บ้านเนี่ยไม่เปิดแอร์มันก็ไม่ไหวนะลิลลี่เพราะมันร้อนจริงๆ
ใช่
เพราะว่าธรรมดาเนี่ยเราเองก็รู้สึกได้ผมเองก็รู้สึกได้ว่าเดือนนี้ค่อนข้างจะใช้แอร์ในการอยู่บ้าน
เยอะใช่ไหม
เยอะรู้สึกเยอะไงรู้สึกว่ามันเยอะรู้สึกได้เลยแต่ก็ยังดีนะถือว่าเป็นการดีที่การไฟฟ้านะครับเขาก็ออกมาตรการช่วยเหลือเราก็ให้ส่วนลดให้การช่วยเหลืออะไรต่ออะไรก็ตรงนี้ก็ช่วยประชาชนไปได้อย่างดีในระดับหนึ่งทีเดียวเลยนะครับก
็
ต้องขอบคุณการไฟฟ้าไว้นะตรงนี้ด้วยที
่
เห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือกันไปนะครับ
ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยการไฟฟ้าไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องลดค่าไฟนะพี่ยศเขายังตั้งตู้ปันสุขด้วย
อ๋อตั้งตู้ปันสุขด้วย
ใช่เดี๋ยววันนี้คงได้พูดคุยกันนะคะว่าการไฟฟ้าเนี่ยนะคะมีโครงการนโยบายเรื่องเกี่ยวกับตู้ปันสุขยังไงกันบ้าง
เขาน่าจะตั้งได้เยอะนะเพราะสาขาหรือว่าหน่วยงานเขาค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาโฟกัสในประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะโดยเราจะลีดประเด็นหัวเนี่ยลีดหัวประเด็นให้กับแฟนๆรายการเราทราบก่อนว่าวันนี้มีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่เราจะลงลึกรายละเอียดแล้วจะกระเทาะเปลือกกันนะคะเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดสำหรับคนที่นะคะไม่ได้ขึ้นทะเบียนม.33ไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นอะไรก็คืออยู่นอกระบบอะว
่
าอย่างนั้นอะแล้วนะคะแฟนๆรายการหลายท่านฟังนะคะภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยโครงการนี้จะยุติแล้วตอนนี้แจกไปได้เกือบ15ล้านแล้วเหลืออีกประมาณ1ล้านคนเท่านั้นตอนนี้แฟนๆรายการหลายท่านนะคะก็บอกว่าเอ้ยตัวเองยังทบทวนสิทธิ์อยู่เลยบางคนถูกตัดสิทธิ์ยังไม่ได้รับสิทธิ
์
ทำยังไงก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องไป3ธนาคารตอนนี้ทางออกของท่านก็คือไปที่3ธนาคารกรุงไทยออมสินธกสแล้วไปยื่นรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าถูกตัดสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปยื่นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเงินเยียวยาเกษตรกรที่เริ่มจะแจกจ่ายกันแล้วนะคะงวดแรกและจะมีการแจกจ่ายกันในงวดที่2นี้นะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเกิดปัญหาขึ้นค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยบอกว่างงมาก
เ
พราะว่ามีชื่อคนตายเนี่ยประมาณ 90,000 กว่าคนเกือบแสนคน
อ
ะไปรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทด้วย
คือมีเงินที่จะได้รับเงินเยียวยาแต่อย่าบอก
ม
ี
เกษตรกรมีเ
กษตรกรที่จะได้รับมีชื่อที่จะรับเงินเยียวยาเนี่ยแสนกว่ารายแต่คนเหล่านี้ตายแล้ว
เพราะว่าธกส.เนี่ยพอเขาได้รายชื่อจากกระทรวงเกษตรใช่ไหมเขาก็จะนำรายชื่อเนี่ยไปตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยไงเพื่อที่จะไปดูว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนอกจากได้รับการยืนยันว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะคะในสิทธิ์อื่นๆนั้นเนี่ยเป็นยังไงก็ไปตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่ารายชื่อที่ส่งมานี่นะคะเกือบแสนคน
อ
่ะ เป็นคนที่เสียชีวิตแล้ว
อันนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นไปได้ว่า
ค
ือทางลูกหลานหรืออะไรเนี่ยนะเขาไม่ได้แจ้งไปทางเกษตรกรการขึ้นบัญชีนะเขาไม่ได้แจ้งไปเพราะว่าโอเคว่าแน่นอนแหละที่เขาแจ้งก็คือเวลาคนที่ลงชื่อและเสียชีวิตสมมติเป็นพ่อเป็นแม่ของคนเหล่านั้นเนี่ยนะเขาก็จะแจ้งเฉพาะกรมการปกครองเฉพาะท้องที่เท่านั้นเองท้องที่ก็จะแทงว่าโอเคคนคนนี้เสียชีวิตแล้วแต่ไม่ได้ไปแจ้งในการเรื่องเกี่ยวกับไปถอหรือลงทะเบียนของเกษตรกร
แล้ว
ปล่อยไป
แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะไปตรวจสอบนะคะว่ามีรายชื่อของคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอีกเกือบแสนคนที่เป็นข้าราชการ
อันนี้แหละ อันนี้แหละที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวค่อนข้างจะเยอะอันนั้นลิลลี่เพราะว
่
าคือคุณเป็นข้าราชการคุณจะเกษียณแล้วคุณจะอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าการที่คุณเป็นข้าราชการคุณมีบำเหน็จคุณมีบำนาญที่เป็นสมบัติที่ติดตัวคุณมาตอนคุณเกษียณหรือออกจากราชการเนี่ยอันนี้เป็นวัตถุดิบที่คุณติดตัวมาตลอดแล้วก็จะตลอดไปจนกว่าจะครบกำหนดหรือว่าคุณเสียชีวิตไปเนี่ยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณรับ2เด้งอ่ะรับ2เด้งรับในส่วนข้าราชการก็รับอยู่แล้วบำเหน็จบำนาญแล้วมารับในส่วนของเกษตรกรด้วยม
ัน
ก็เลยว่าแต่สุดท้ายเดี๋ยวผลสรุปจะออกมายังไงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามีคำตอบให้เพราะรู้สึกว่าจะมีคำตอบเรื่องนี้จากหลายๆฝ่ายแล้วว่า
ใช่นะคะเดี๋ยวมากระทอกกันนะคะสำหรับประเด็นนี
้ครับแล้ววันนี้
ค่ะ
วันนี้เป็นวันศุกร์ที่22พฤษภาคมเราจำกันได้ไหมครับ22พฤษภาคมเป็นวันอะไรถ้าจำไม่ได้เราย้อนไป6ปีย้อนไป6ปีปี2557
ค่ะ
วันที่22พฤษภาคมเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็นำกำลังพลทำการยึดอำนาจการบริหารประเทศจากรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ก็คือวันที่ทำการรัฐประหารรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ครบ6ปี6ปีแล้ว
แต่ตอนช่วงนั้นนี่เป็นรัฐบาลรักษาการของคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงภัยศาลนะคะนะคะที่ต่อเนื่องจากคุณยิ่งลักษณ์นะคะก็เกิดขึ้นหลังวิกฤตการบ้านเมืองแล้วก็ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้ทำรัฐประหารเป็นครั้งที่13ในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ก็
ถ้าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนักข่าวอย่างเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วหลายคนเนี่ยอย่างพี่ยศอย่างลิลลี่เองวันนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานีเนาะ
ใช่
ไม่ได้อยู่ในภาคสนาม
ใช
่วันนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราจำกันได้อันนี้ขอรื้อฟื้นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์นะคะ เราขอรื้อฟื้นเหตุการณ์เราไม่ได้ที่จะมีเจตนารมณ์อะไรแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว
่
า6ปีที่ผ่านมามันเคยเป็นอะไรบ้างเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะก็คือพลเอกประยุทธ์เรียกประชุมผู้แทนรัฐบาลมีทั้งวุฒิสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แล้วก็มีพรรคการเมืองนะคะทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ยังมีกลุ่มนปช.มีกลุ่มกปปส.ด้วยนะคะที่สโมสรทหารบกแถววิภาวดีรังสิตนะคะเพื่อหาข้อสรุปในการก้าวผ่านวิกฤตการณ์บ้านเมือง
ใช่คือตอนนั้นมันมีปัญหาอยู
่
มันมีปัญหาอยู่มีการลงมาถนนลงมาเดินขับเรื่องขับไล่อะไรวุ่นวายกันไปหมดอ่ะคือการเมืองเนี่ยมันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไม่ได้แต่มันก็จะมีกลุ่มสนับสนุนกับกลุ่มที่ไม่สนับสนุนกลุ่มคัดค้านเนี่ยมันก็แบ่ง2ฝัก2ฝ่ายมันก็โอเคแหละแต่คือบอกว่ามันก็เป็นไปตามวิถีทางแต่สุดท้ายก็เหมือนกับพลเอกประยุทธ์อ้าวตกลงคุณคุยกันไม่รู้เรื่องใช่มั้ยคุยกันไม่รู้
ก็มันคือจริงๆเนี่ยลิลลี่เชื่อว่าวันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะผู้บัญชาการทหารบกนะฮะวันนั้นก็ท่านเองก็มีเจตนาที่จะอยากจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันผ่านวิกฤตการณ
์
มันหาจุดที่ลงตัวกันแต่นะฮะวิกฤตการณ์วันนั้นเนี่ยแต่ละฝ่ายก็ยังยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองไงมันก็เลยไม่สามารถที่จะหาจุดที่ลงตัวกันได
้คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะ
คือ
มันเป็นแบ่งเป็น3ฝ่ายลิลลี่คือฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายทหารที่กลุ่มกำลังลบนะเหมือนอาจจะเหมือนคนกลางอะนะอาจจะแค่มองก็คือเหมือนคนกลางฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายรัฐบาลซึ่งกลุ่มข้อได้เปรียบอยู
่
ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายต่อต้านเนี่ยฝ่ายที่ลงถนนมาเดินมาขับไล่กันเนี่ยน
ะ
ก็มันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่บู๊กันอยู่เนี่ยสมมติว่าฝ่ายนับมุมแดงกับมุมน้ำเงินเนี่ยเป็นเวทีมวยเนี่ยก็คือกำลังติดชึ้งกันอยู่เนี่ยกรรมการซึ่งเป็นทหารเนี่ยก็ดูท่าทีแล้วเอาแล้วเรียกมาคุยกันก่อน เฮ้ยตกลงกันได้ไหมแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างถือทิฐิด้วยกันทั้งคู่ไงเมื่อถือทิฐิกันทั้งคู่อ่ะเมื่อไม่มีทางออกใช่ไหมก็จัดให้ทหารก็จัดให้ว่าถ้าเมื่อคุณตกลงกันไม่ได้คุณไม่สามารถประนีประนอมกันให้ได
้
แล้วก็เกรงว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายก็ทหารในเมื่อเป็นกรรมการเป็นคนกลางก็จัดการซะถ้าปล่อยไว้อาจจะลุกลามบานปลายไปขยายใหญ่โตเขาก็ดำเนินการยึดอำนาจซะยึดอำนาจอันนั้นคือเป็นข้อที่ทางฝ่ายที่ยึดอำนาจมาเขาบอกอย่างนั้นนะว่าเพื่อป้องกันการเหตุการณ์ที่มันจะวุ่นวายขี้ลุกลามออกไปใหญ่โตก็เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็ทำการยึดอำนาจซะเลยนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้6ปีละที่พลเอกประยุทธ์นำไพ่พลมาทำการยึดอำนาจแล้วก็หลังจากนั้นพอยึดอำนาจมาเสร็จมันก็จะมีเรื่องราวอะไรผ่านมาอีก6ปีผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลเนี้ยก็ประคับประคองตัวเองมาผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านอุปสรรคกวากหนามอะไรมาก็พอสมควรแล้วก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่าวันเนี้ยแข่งพอหรือยังเพราะว่าการเมืองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าไม่ว่าคุณจะแกร่งแค่ไหนแต่การเมืองเนี่ยมันมีเส้นหนามตลอดหนทางที่คุณเดินไปเนี่ยวันนี้คุณแข็งแรงคุณแกร่งแต่คุณยังไม่ได้เป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถจะฝากหนามเพราะฝากหนามของการเมืองไทยเนี่ยมันทิ่มแทงคุณตลอดเวลาคุณจะทนได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยมาเจาะลงไปในลึกว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างแล้วจะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับ
ค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้นะคะก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะเพราะว่าการประชุมสบคนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้สมช.เองเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะคะแก้ไขปัญหาในเชิงวิกฤตนะคะว่าจะมีการผ่อนปลนหรือไม่ผ่อนปลนเมื่อวานนี้ประธานสมช.ก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกเลยว่าอยากจะให้มีการยืดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเคอร์ฟิวพรก.เนี่ย
พรก.ฉุกเฉิน
ไปอีก1เดือนนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยดูเหมือนว่าสบค.ก็เห็นด้วยที่จะต่ออายุพรก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนก็คือภายใน
เดือนมิถุนายน
เนี่ยนะคะเรายังคงต้องอยู่กับพรก.ฉุกเฉินแต่สิ่งที่จะปรับเปลี่ยนนะคะก็คือการลดเวลาเคอร์ฟิวจากเดิมเนี่ยเราขยับ4ทุ่มเป็น5ทุ่มตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะคะว่าเราจะขยับเป็นเที่ยงคืนถึงเริ่มเคอร์ฟิวถึงตี4แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะข้อเสนอของสบควันนี้เนี่ยก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
วันอังคารหน้านะครับ
ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะสิ้นเดือนนี้ก็จะมีการผ่อนปรนในระยะที่3เกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะระยะ3จะผ่อนคลายอะไรบ้างร้านนวดด้วยนะคะที่ออกมาเรียกร้องนะคะแล้วก็ยังมีตามสถานบันเทิงนี่เขาก็ออกเขาก็เครียดมากนะตอนนี้ถึงขั้นแบบระดมคนเนี่ยอยากจะมาเรียกร้องรัฐบาลด้วย
ก็จะมีระยะที่3เนี่ยก็จะมีสถานประกอบการที่จะอยู่ในลักษณะของการเสี่ยงปานกลางจนถึงเสี่ยงมากแต่เสี่ยงมากเนี่ยมันก็จะมีแบบมากแค่มากกับมากมากใช่ไหมเพราะอย่างสถานบันเทิงเนี่ยที่เขาจะมาเรียกร้องเนี่ยมันก็จะต้องแบ่งเป็นสองส่วนใช่ยังต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะลิลลี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยสถานบันเทิงแบบร้านนั่งชิลโอเคเป็นร้านนั่งชิลนั่งฟังเพลงมีโต๊ะมีสัดส่วนอะไรเรียบร้อยนะส่วนหนึ่งอันเนี้ยกับอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นแบบเหมือนผับเหมือนที่เป็นแบบสายตื้ดอ่ะคือจะต้องแบบโต๊ะนึงก็ยืนกันรอบโต๊ะร่วม10กว่าคนอย่างเงี้ยแล้วก็แออัดยัดเยียดไปตื้ดกันอย่างเดียวอ่ะพวกนั้นก็จะต้องอันนั้นเป็นพวกโซนสีแดงเลยแดงเข้มเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยก็จะน่าจะอยู่ระยะสุดท้ายระยะที่4แต่โซนที่ที่เป็นสถานบันเทิงที่แบบมีนั่งรวมถึงอย่างนี้ด้วยนะอย่างกรณีอย่างค็อกเทลเลาท์ถ้าสมมุติเราพูดถึงว่าค็อกเทลเลาท์เนี่ยเขาก็แบ่งห้องเป็นโซนมีโซฟาอะไรมันก็เป็นระยะห่างพอสมควรพวกนี้อาจจะได้เพราะว่าไม่ได้แบบมาตื้ดเหมือนกระโดดขึ้นตู้ลำโพงแล้วก็ไปแดนกันนะมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกสายแดนอ่ะจะยากหน่อยบอกตรงๆเลยว่าสายแดนจะยากหน่อย
แม่ลิลลี่ไม่ค่อยถนัดค็อกเทลเลาท์เพราะว่าค็อกเทลเลาส่วนใหญ่หนุ่มๆไปใช่ไหม
ใช
่ลิลลี่ถนัดพวกผับไงสายตื้
อ
สายเต้น
ใช่ ถ้าใครไปจะต้องเจอดูตามบนตู้ลำโพงลิลลี่ชอบขึ้นตู้ลำโพง
ประมาณนั้นนะคะเอ้าก็แต่ดูเหมือนว่าสายตื้นสายเต้นค็อกเทลแล้วอะไรของพี่ยุทธทั้งหลายเนี่ยนะฮะต้องมาที่หลังแหละนะฮะตอนนี้ก็เข้าคิวไปต่ออยู่ท้ายนู่นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คนบันเทิงเองนะฮะก็พรุ่งนี้วันเสาร์เห็นบอกว่าจะมีการออกมาเรียกร้องด้วยเหมือนกันอยากจะให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็เห็นเท่าที่มีพรรคพวกอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยนะบางคนก็เริ่มขยับขยายในการถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรก็เริ่มทำบ้างแล้วนะเห็นว่าบางคนก็เริ่มมีการนัดหมายกันแล้วว่าจะไปถ่ายอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าระยะที่3ก็คงชัดเจนเต็มตัวฮะน่าจะให้การดำเนินการถ่ายกองถ่ายต่างๆ
แต่ว่าจริงๆอ่ะกองถ่ายเขาผ่อนปลนแล้วนะที่บอก50คนแต่ว่าไอ้ที่เราบอกยังไม่ผ่อนปลนก็คือเรื่องของสถานบันเทิงต่างๆนะคะอ่ะมีเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงที่วันนี้นะคะเราจะพุ่งเป้าคุยกัน
การบินไทยเดี๋ยวต้อง
ค
ุยเรื่องการบินไทยการบินไทยเนี่ยคนการบินไทยหลายคนออกมาร้องแล้วนะฮะว่าสิ่งที่รัฐบาลเร่งรีบในการบอกออกมานะว่าการบินไทยเนี่ยจะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วก็สู่สารล้มละลายเนี่ยนั่นส่งผลให้การบินไทยเกิดผลกระทบค่อนข้างหนักแล้วนะครับเพราะหนักยังไงก็หนักว่าคือวันนี้เจ้าหนี้การบินไทยทั้งหลายแหล่เลยนะหลายกิจการที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทยเริ่มเข้าไปสูบเลือดกับการบินไทยแล้วเริ่มเข้าไปยุติกิจกรรมการค้าหรืออะไรต่างๆนานากับการบินไทยหลายๆชนิดแล้วมีข้อแม้ก่อนว่าคุณจะดำเนินกิจการใหม่ได้หรือคุณจะอะไรใหม่ได้คุณจ่ายของเก่าก่อนนั่นแหละคือปัญหารวมถึงว่าวันนี้พนักงานการบินไทยหลายๆคนออกมาบอกแล้วว่าบางโรงพยาบาลไม่
ตัดสิทธิ์แล้ว
ไม่ใช่ตัดสิทธิ์การเข้าไปรักษาของพนักงานการบินไทยแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วย
ค่ะเพราะนั้นเรื่องการบินไทยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่ยังคงให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้นะคะ
ครับ
อ้าวก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะลิลลี่ลึกรายละเอียดนิดนึงมีข่าวแจ้งมาจากกระทรวงการคลังนะคะเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันคุณผู้ฟังหลายท่านที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เงินฟังดีๆนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะอัปเดตข้อมูลให้ทราบนะคะเขาบอกว่าคนที่อยู่ในสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนตอนนี้มีจำนวน 240,000 รายนะคะถือว่าเป็น 1% จากทั้งหมดที่คงค้างอยู่นะคะคนที่อยู่หรือมีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ทบทวนสิทธินี้ 240,000 รายแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือผู้ขอทบทวนสิทธิ์ 80,000 รายกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการติดต่อจากผู้พิทักษ์เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้นะคะกลุ่มนี้เนี่ย 80,000 คนนี้จะได้รับการติดต่อกลุ่มที่2ประมาณ 100,000 รายเป็นผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ปรากฏว่า 100,000 รายนี้เนี่ยผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่พบตัวหรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในตอนขอทบทวนสิทธิ์เลยทำให้มีบางท่านเนี่ยที่บอกมาเราว่าทำไมผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่เห็นมาตรวจสักที
ครับ
เพราะว่าที่อยู่จริงปัจจุบันของเขาเนี่ยมันนะที่อยู่จริงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ตามหาคือผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปตามหาไม่เจ
อ
คุณกรอกอาจจะกรอกรายละเอียดผิดหรืออาจจะให้ข้อมูลนะเช่นร้านนวดเธออยู่พัทยาตอนนี้กลับมาอยู่ขอนแก่นนะแล้วคุณเนี่ยให้แล้วคุณเนี่ยบอกว่าเวลาให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปตรวจบอกให้ไปตรวจที่พัทยาม ันก็เลยไม่เจอกันไงเพราะว่าตัวคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นถูกไหมอันนี้คือกลุ่มที่2มีอยู่ 100,000 รายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์พยายามติดต่อแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่กลุ่มนี้ติดต่อไม่ได้จำนวน 60,000 รายด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะนะเพื่อที่จะสิทธิ์ของการเยียวยาของท่านยังอยู่กระทรวงการคลังเขาบอกอย่างนี้ว่าผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่2กลุ่มที่2คือผู้พิทักษ์สิทธิ์ติดต่อแล้วไม่สามารถนัดพบหรือที่อยู่จริงปัจจุบันไม่ตรงกับกลุ่มที่3คือ พยายามติดต่อไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้ในวันพรุ่งนี้จะมีการส่ง SMS แจ้งให้ท่านทราบว่าท่านเนี่ยให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันการประกอบอาชีพ
ครับ
เพราะฉะนั้นแฟนๆรายการที่ฟังอยู่แล้วตอนนี้บางคนบอกเอ้ยฉันทบทวนแล้วไม่เห็นเปลี่ยนสถานะเลยฉันทบทวนแล้วทำไมไม่มีผู้พิทักษ์สิทธิ์ติดต่อมาฉันทบทวนแล้วฉันต้องทำยังไงต่อรอ SMS ในวันพรุ่งนี้นะคะ 160,000 ลายจะมี SMS ส่งไปถึงท่านให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยที่สาขาที่สะดวกที่สุด
ครับ
ถามว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวิธีการคือ1ถ้าท่านได้รับ SMS ในวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือวันนี้แหละคือ22พฤษภาคมก็คือวันนี้แหละท่านต้องเตรียมตัวไปกรุงไทยทำยังไงบ้างเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงแล้วภาพถ่ายประกอบอาชีพของท่านเหมือนที่ลิลี่บอกหมอนวดเคยทำพัทยาวันนี้ไปอยู่ขอนแก่นผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปติดต่อที่พัทยาไม่เจอกันทำยังไงถ้าคุณได้รับ SMS คุณก็เอาบัตรประชาชนไปแล้วคุณก็เอารูปถ่ายของคุณไปแล้วคุณก็เอาภาพถ่ายที่คุณเคยทำงานที่พัทยาเนี่ยไปยืนยันกับธนาคารกรุงไทยที่คุณอยู่ที่ขอนแก่นซึ่งจะต้องรีบติดต่อนะฮะติดต่อธนาคารกรุงไทยภายในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะอย่างที่ลิลี่บอกสิ้นเดือนนี้โครงการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันจะปิดแล้วนะคะก็ถ้าผ่านสิทธิ์รอบนี้เนี่ยท่านจะได้เงินย้อนหลังรวม 15,000 บาทค่ะ
คือรวบไปเลย3งวด
ถูกต้อง
รวบไปเลย3งวดต่อโอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเช็คเลยนะคะหลายคนเงินเข้าแล้วคลังโอนให้แล้วนะคะคลังให้ SMS คุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลิลลี่บอกแล้วนะคะก็ไปดำเนินการที่ธนาคารกรุงไทยนะนะคะก็ไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยส่วนคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องอันนี้คุณอยู่ในกลุ่มของตกขบวนไปตั้งแต่แรกแล้วอ่ะ
ใช่
โอ้เอาลองไปดูเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาคนไม่ทิ้งกันแต่คุณจะอยู่ในกลุ่มเปราะบางไง
ก็อาจจะคือไปคุยกับทางธนาคารก่อนก็ได้ถ้ามีเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอีกเรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้เราก็ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดเรื่องแรกวันแรกๆเลยเราก็ติดตามเรื่องนี้กันมาค่อนข้างตลอดเรื่องกรณีของม้าที่ตายที่โคราชเนี่ยนะฮะที่เขาใหญ่ปากช่องอะไรเนี่ยนะที่ตายก็ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ทางกรมปศุสัตว์ได้วัคซีนแล้วก็ไปกระจายฉีดให้กับม้าตามพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยคือมันก็ดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีนะว่าโอเคมันก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะนี่ล่าสุดคือก่อนหน้านี้มันมีแค่ในเขตปากช่องซึ่งยังไม่กระจายไปนะแล้วตอนนี้คือมันเข้าไปถึงตัวเมืองโคราชแล้วม้าวันนี้มีม้าที่โคราชตายอีกหนึ่งตัวแล้วก็จากการชันสูตรแล้วก็จากการตรวจโรคเนี่ยยืนยันได้เลยว่าเป็นโรคเป็นการละโรคแอฟริกาในม้าซึ่งวันนี้ทางปศุสัตว์ก็ได้ประกาศเขตควบคุมเขตโรคระบาดเนี่ยในหลายอำเภอนะทิศเหนือเนี่ยที่ติดกับอำเภอโนนไทยและอำเภอโดนสูงทิศใต้ที่ติดต่อกับอำเภอโชคชัยกับปักธงชัยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติทิศตะวันตกติดต่อกับขามทะเลสอและอำเภอสูงเนินก็คือตั้งแต่บัดเนี้ยกำหนดพื้นที่เหล่านี้เป็นเขตโรคระบาดแล้วแล้วก็ห้ามเจ้าของซากเจ้าของสัตว์ต่างๆเนี่ยทำการละเมิดมาตรการป้องกันตอนนี้เขาออกมาตรการมา3อย่างก็3ข้อนะฮะคือห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายม้าล่อม้าลายอูดเข้าหรือออกในเขตพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ข้อที่2ก็คือห้ามมิให้เจ้าของสัตว์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้นและให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน12ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่สัตว์ป่วยและข้อที่3ก็คือกรณีสัตว์ตายให้เจ้าของควบคุมซากสัตว์นั้นให้อยู่ณที่สัตว์ตายห้ามมิให้เจ เคลื่อนย้ายหรือกระทำการอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้นและให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานภายใน12ชั่วโมงนับตั้งแต่สัตว์ตายตอนนี้คือแม้ว่าเราจะมีวัคซีนแล้วแต่ว่าถ้าประเด็นของมันก็คือถ้ายังมีเหลือบลิ้นไลที่ยังมีเชื้อที่เป็นพาหะอยู่เนี่ยคือเวลามันไปดูจากสัตว์ที่เป็นมีพาหะอยู่เนี่ยมีเชื้ออยู่เนี่ยแล้วยังอยู่ในตัวพวกแมลงพวกเหล่านี้โอกาสที่แมลงพวกนี้จะไปกัดม้าแม้ว่าเขาจะสั่งให้คุณทำมุ้งครอบป้องกันไว้แล้วระหว่างที่ฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็คือทางปศุสัตว์ก็ไล่ฉีดวัคซีนคือ 4,000 โดสแรกเนี่ยมันมาแล้วแล้วก็ฉีดไปหมดแล้วในล็อตแรก 4,000 โดสแล้วก็รู้สึกว่าจะสั่งมาโดสที่2รอบที่2อีก 4,000 โดสก็เผื่อเอาไว้ในการฉีดในพื้นที่อื่นๆต่อไปซึ่งตอนนี้โคราชมันเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อตัวนี้อีกแล้วตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการเฝ้าระวังก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะกำจัดเชื้อตัวนี้ได้หมดจากประเทศไหมคนที่ทำฟาร์มเลี้ยงม้าก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะฮะหลายคนเสียหายไปจากเคสนี้เยอะเป็นหลัก
ก
็เกือบร้อยล้านนะบางคนนะ
เบื้องต้นเองนี่ได้รับทราบข้อมูลนะฮะบอกว่าบางคนเนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาม้าล้มลงหรือตายลงเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยโอเคราคาก็อันหนึ่งแต่มูลค่าทางจิตใจของคนเลี้ยงนี่มันสำคัญมากๆนะฮะเขาว่าบางคนเนี่ยก็เลี้ยงม้าก็เหมือนเลี้ยงลูกอ
่
ะนะฮะดูแลประคบประหงมอย่างดีแล้วพอลูกมาเจ็บป่วยตรงเนี้ยหัวใจของคนเลี้ยงก็เจ็บป่วยตามไปด้วยนะคะอันนี้สำคัญนะช่วงนี้จะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลงลึกรายละเอียดในประเด็นเหล่านี้กันนะคะแล้วก็จะมีการสนทนากันด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้กฟผ.เองเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่านะฮะนอกจากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองก็ยังมีการตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะช่วยเหลือตรงไหนตั้งตรงไหนแล้วเรานะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตได้ประโยชน์อย่างไรช่วงหน้ากับมาติดตามค่ะ
101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป